Сіз үйге қайтып келе аласыз. Сонымен жігіт әкесіне баруға жолға шығады. Ол әлі де алыста келе жатқанда әкесі баласын көріп, оған жүрегі елжіреп алдынан жүгіріп шығады. Оны құшақтап бауырына басады да бетінен сүйеді. Лука жазған ізгі хабар 15-ші тарау 20-ші аят. Бірде жазушы Майя Анжело былай деп жазды. Үйге деген үлкен сүйіспеншілік бәрімізде бар. Үй дегеніміз ол, біз өзіміздің шынайы қалпымызда бола алатын қауіпсіз жер. Келі кітапта үйге қайту туралы белгілі бір уақиға бар. Иса, адасқан ұл туралы астарлы әңгіме деп аталатын оқиғаны айтып берген еді. Бұл оқиғаның мәні неде? Біз Құдай үшін өте қымбатпыз. Кейде оның бізге деген сүйіспеншілігінен қанша рет бас тартсақ та, қайтадан оның алдына келіп, оған бет бұрған кезде Құдай қатты қуанады. Ол біздің үйіміз, бірақ біз оның алдында, егер біз таза, әділ, мінсіз болсақ қана келе аламыз деп ойлаймыз. Рич Вилводас келі кітаптағы осы оқиғаны қарапайым төрт сөйлеммен жеткізуге болады деді. Мен сені жақсы көремін. Мен сенімен біргемін. Қорқпа, сен үйге қайтып келе аласың. Исаның астарлы әңгімесіндегі бүлікші ұлы шошқалар мен өмір сүріп, шошқалар жейтін қабықтарды жеп тойсам деп аңсаған еді. Ақыр соңында ол әкесінің үйіне кем дегенде қызметші болып қайта оралуды шешті. Сонымен жігіт әкесіне баруға жолға шығады. Ол әлі де алыста келе жатқанда әкесі баласын көріп, оған жүрегі елжіреп алдынан жүгіріп шығады. Оны құшақтап бауырына басады да бетінен сүйеді. Лука жазған ізгі хабар 15-ші тарау 20-ші аят. Баласы оған: "Әке, мен Құдай алдында да, сіздің алдыңызда күнә жасап келдім. Енді ұлыңызбын деп аталуға лайық емеспін" деді. Ұлы тіпті өзін ретке келтіріп, киімін тазалаудың қажеті жоқ еді. Әкесі оған ең жақсы шапан, жүзік және аяқ киім берді. Біз де көктегі әкеміздің үйіне келмес бұрын өзімізді ретке келтірудің қажеті жоқ. Мүмкін сізде адасып, Құдайдан кетіп қалдыңыз ба? Олай болса, үйге қайтыңыз.